Գլուխ 5-րդ. Դարձյալ խոսակցություն մեքենայի մեջ. Ջոնը բոլորովին էլ մեծ կարծիք չուներ իր մասին, որ կարողանար միաժամանակ վայելել երկու գեղեցիկ ու հրապուրի ջահել կանանց սերը և հանգիստ զգալ իրեն. Փալբորոից, որտեղ նա հիմա ամեն օր թողնում էր վելի մեքենան, տուն քշեց տխուր սրտով և մտքերը տակնու վրա. Անգլիա վերադառնալուց հետո 6 անգամ էր տեսել Ֆլերին, և դա նման էր մի տեսակ տանջալիորեն հարաճուն կրեսենդոյի. Այն օրվա պարը Նեթլֆոլդում բացահայտել էր նրա հոգեվիճակը իր առաջ, բայց դեռ Ջոնի մտքով չէր անցնում, որ նա գիտակցորեն հետապնդում է իրեն, և իր զգացումներն էլ ոչ մի կերպ չէին պարզվում իր համար, որքան էլ պրպտում, փորփրում էր իր սիրտը. Պետք է արդյոք Էնին ասի այսօրվա հանդիպման մասին. Էնը բազմիցս փոքրիկ առիթներով լռելիային հասկացրել էր իրեն, որ վախենում է Ֆլերից. Ինչու ավելի խորացնի նրա վախը առանց որևէ իրական պատճառի. Նկարվելու այս պատմությունն ինքը չէր, որ նախաձեռնեց, և հաջորդ մի քանի օրերին միայն հավանական է կարող է տեսնել Ֆլերին. Իսկ դրանից հետո գուցե տարին 2 կամ 3 անգամ հանդիպեն իրար. Մի ասա Էննին, աղաչում եմ. Կարող է ասել այդպիսի խնդրանքից հետո. Գոնե այդքան հարգանք պետք է ունենա ինքը Ֆլերի հանդեպ. Այն հին օրերին նա երբեք համաձայն չէր եղել հրաժարվելու իրենից, և նա չի սիրահարվել Մայքլին, ինչպես ինքը Էննին սիրահարվեց. Ու դեռ միտքը վարանոտ հասավ Վոնստոն. Մայրը մի ժամանակ ասել էր, «Դու երբեք չպետք է սուտ խոսես, Ջոն, դեմքդ միշտ էլ կմատնի քեզ»։ Եվ ահա, թեև ոչինչ չասաց կնոջը, բայց Էննի աչքերը, որ անընդհատ հետևում էին ամուսնուն, նկատեցին, որ նա բան է թաքցնում իրենից. Էննի մրսածությունը վերածվել էր բրոնխիտի, այնպես որ նա դեռ մնում էր իր սենյակում փակված, ու ջեղերը լարված էին անգործությունից. Ճաշից հետո Ջոնը շուտով բարձրացավ նորից կնոջ մոտ, և սկսեց բարձրաձայն կարդալ նրա համար. Կարդում էր ամենավտանգավոր ճամփորդությունն աշխարհում գրքից, իսկ Էնը պառկել էր կողքի վրա, երեսը թևին դրած, ու նայում էր նրան. Վառվող փայտի ծուխը, բուրալի դեղամիջոցների հոտը, նաև իր ձայնի տզյունը, որ պինգվինի ձվի այդ հերոսապատումն էր վերապատմում, շուտով քուն բերեցին Ջոնի աչքերին, ու հանկարծ գիրքն ընկավ ձեռքից. «Մրափիր մի քիչ, Ջոն, հոգնել ես»։ Ջոնը ետ հենվեց բազկաթոռում, բայց չմրափեց, սկսեց մտածել. Լավ գիտեր, որ այս աղջիկը, իր կինը, օշտված է այն հատկությամբ, որ նրա եղբայր Ֆրենսիս Ուիլմոթը կոչում էր ամուր սիրտ. Նա ընդունակ է լռելու, երբ ցավ է զգում. Ջոնը նկատել էր արդեն, որ նա հասկացել է գլխին կախված վտանգը. Եվ հիմա թվում էր, հարմար առիթի է սպասում համբերությամբ. Էնը միշտ էլ գիտե ինչ է ուզում. Նա համառորեն կարող է ձգտել իր նպատակին, և, ի տարբերություն Ֆլերի, նրա այդ համառությունը չի խճճվում ժամանակակից մտայնության հովերով, ու վճռական աղջիկ է նա. Պատանեկության օրերին պարզ ու ինքնավստահ է ապրել հարավային Կարոլինայի իր տանը, և ոչ այն խիստ ուրախ կյանքով, որով ամերիկացի աղջիկներից շատերն են ապրում. Ջոնը գիտեր. Նրա համար ցնցող անակնկալ էր եղել այն, որ ամուսնու առաջին սերը չէ ինքը, և որ նա, ով առաջին սերն է եղել, դեռ սիրում է Ջոնին. Հենց անմիջապես Էննը արտահայտել էր իր անհանգստությունը, բայց հիմա երևում է քողարկվել է իր սպասողական դիրքում, և Ջոնը իհարկե գիտեր նաև, որ նա մինչև հիմա դեռ խորապես սիրահարված է իրեն, չնայած որ 2 տարի արդեն ամուսնական կյանք են ապրել. Հաճախ լսել էր այն կարծիքը, թե ամերիկացի աղջիկները հազվադեպ են լավ ճանաչում այն տղամարդուն, որի հետ ամուսնանում են, Բայց երբեմն թվում էր, որ Աննա իրեն Ջոնին ավելի լավ է ճանաչում, քան Ջոնն ինքը իրեն. Եթե այդպես է, ինչ գիտե արդյոք նա։ Ինչացու է Ջոնն ինքը։ Ուզում է օգտակար կյանքով ապրել։ Ուզում է լինել հավատարիմ ու բարի։ Բայց պարզապես ուզում է միայն, և ուրիշ ոչինչ։ Խաբեբայ է ինքը։ Գուցե Աննա սխալ կարծիք ունի իր մասին։ Գլխում ամեն ինչ խառնաշփոթ էր ու ծանր, ինչպես օդը սենյակում։ Օգուտ չունի մտածելը։ Ավելի լավ է մրափել, ինչպես ասում էր Աննա։ Մրափել։ Հանկարծ զարթնեց ու ասաց. «Հալո»։ Խրմփացնում էի։ «Ոչ»։ Բայց շնիկի նման ցնցվում է իր Ջոն։ Ջոնը վեր կացավ ու գնաց պատուհանի մոտ։ Երազ էի տեսնում։ Գեղեցիկ երեկո է։ Սեպտեմբերը լավագույն ամիսն է տարվա մեջ, եթե պայծառը լինում։ Այո, ես սիրում եմ Աշունը։ Մայրդ գալու է շուտով։ Մինչև չտեղավորվենք չի գա։ Ոստիս նա կարծում է, որ մենք ավելի լավ ենք զգում առանց իրեն։ Մայրդ երևի միշտ է լավելորդ է զգում իրեն, բայց իզուր։ Ամենայն դեպս, դրանով ավելի է համակրանք շահում։ Այո, ես կկարողանայի արդյոք նրա պես։ Չգիտեմ։ Ջոնը ետ նայեց։ Նստել էր Աննա անկողնում, աչքերը հառել էր դիմացը, հոնքերը կիտած։ Ջոնը մոտեցավ ու համբուրեց նրան։ «Զգույշ, չմրսեցնես կուրսքդ հոգյակս»։ Ու վերմակը վեր քաշեց։ Աննա պառկեց մեջքի վրա։ Նայեց նրան երկար հայացքով։ Եվ նորից Ջոնը հարց տվեց մտքում. «Ինչ է տեսնում նա»։ Հաջորդ օրը Ջոնն այսպիսի խոսքերով դիմավորեց իրեն. «Ուրեմն երեք ֆլերն այստեղ էր, ու իր մեքենայով տարավ քեզ»։ Ես իմ կարծիքը ասացի նրան այս առավոտ։ «Իսկ ինչ կարծիք էր դա»՝ հարցրեց Ջոնը։ «Որ չպետք է այդ պատմությունը սկսվի նորից. նա շփացած աղջիկ է, չի կարելի նրան վստահել»։ Ջոնի աչքերը ոլորվեցին բարկությամբ։ «Լավ կլինի հանգիստ թողնես ֆլերին»։ «Ես միշտ էլ հանգիստ եմ թողնում մարդկանց»՝ ասաց Ջոնը։ «Բայց սա իմ տունն է, և ես պետք է իմ ասելիքն ասեի»։ «Ուրեմն լավ կլինի, վերջ տամ նկարվելուն»։ «Դե լավ, հիմարություն մի անի, Ջոն»։ «Իհարկե չես կարող վերջ տալ նկարվելուն, ոչ դու, ոչ էլ նա»։ «Հարոլդը սոսկալի տակնու վրա կլինի»։ «Գրողը տանի Հարոլդին»։ Ջոնը բռնեց նրա բաճկոնի օձիքից։ «Իմ ասելուզածը բոլորովին դա չէր, նկարները հոյակապ են լինելու. ես պարզապես ուզում էի ասել, որ չպետք է այստեղ հանդիպեք»։ «Ֆլերին ասացիր այդ բանը»։ «Այո»։ Ջոնը ծիծաղեց, և դա կոշտ հնչող ծիծաղ էր։ «Մենք երեխաներ չենք, Ջոն»։ «Հայտնել ես կնոջդ»։ «Ոչ»։ «Ահա, տեսնում ես»։ «Ինչ»։ Ջոնի դեմքը դարձել էր համառ ու բարկացած։ «Դու շատ նման ես քո հորն ու պապին, Ջոն»։ «Նրանք տանել չէին կարող, երբ իրենց բան էին ասում»։ «Իսկ դու կարող ես»։ «Իհարկե, եթե անհրաժեշտ է»։ «Ուրեմն, խնդրում եմ, մի խառնովիր»։ Կասկարմիր դարձավ Ջոնի դեմքը։ Աչքերն արցունքով լցվեցին։ Նա արագ թարթեց աչքերը, թափ տվեց իրեն ու սառնորեն ասաց. «Ես երբեք չեմ խառնվում»։ «Ճիշտ»։ Ջոնն ավելի կարմրեց։ Հետո հանկարծ սկսեց շոյել նրա թևքը։ Հուզիչ էր դա, և Ջոնը ժպտաց։ Ամբողջ սեանսի ընթացքում նստեց խռովահար, մինչ Ռաֆայելա պաշտը նկարում էր։ Իսկ Ջոնը գալիս էր ու գնում, մերթ խոժոր, մերթ կարոտած դեմքով։ Ջոնը մտածում էր, ինչ անի, եթե Ֆլերը նորից գա այսօր իրեն տանելու։ Բայց Ֆլերը չեկավ, ու նա մենակ գնաց տուն։ Հաջորդ օրը կիրակի էր, քաղաք չիջավ։ Բայց երկու շաբթի օրը, երբ սեանսից հետո դուրս էր եկել Ջոնի տնից, տեսավ Ֆլերի մեքենան կանգնել է անկյունում։ «Այսօր անպայման ուզում եմ քեզ ցույց տալ իմ հանգստյան տունը»։ «Երևի Ջոնը խոսել է քեզ հետ»։ «Բայց ես խելոքացած աղջիկ եմ, Ջոն, նստիր»։ Ու Ջոնը նստեց։ Անպամած օր էր, ասես բեմի լուսավորությունն ու հարդարանքը հարմար չէին զգացմունք արտահայտելու, և խելոքացած աղջիկը հոյակապ խաղաց իր դերը։ Ոչ մի այնպիսի խոսք չասվեց, որ դուրս գար զուտ բարեկամական հարաբերությունների շրջանակից։ Ֆլերը խոսում էր Ամերիկայի, այնտեղի անգլերենի ու գրքերի մասին։ Ջոնը պնդում էր, որ Ամերիկան ծայրահեղության է հասցնում իր սահմանափակումները, և նույնքան ծայրահեղորեն ըմբոստանում է սահմանափակումների դեմ։ «Մի խոսքով», ասաց Ֆլերը, «երիտասարդ երկիր է»։ «Այո, բայց որքան հասկանում են, տարեց տարի ավելի է երիտասարդանում»։ «Ինձ դուր եկավ Ամերիկան»։ «Օ, ինձ էլ շատ դուր եկավ»։ Եվ բավական մեջ շահով էլ ծախեցի իմ պտխատուայիկին այնտեղ։ «Զարմանում եմ, որ վերադարձար, Ջոն»։ «Ճիշտ ասած, դու հնաոճ ես»։ «Ինչ իմաստով»։ «Վերցնենք սեռային հարցերը»։ «Ես չէի կարողանա քեզ հետ խոսել այդ հարցերի մասին»։ «Ուրիշների հետ կարող ես»։ «Օ, համարյա բոլորի հետ»։ «Մի խոժորվիր այդպես. Լոնդոնում կամ Նյու Յորքում սիրելիս, դու քեզ սոսկալի խորտ կզգաս այդ տեսակետից»։ «Ես չեմ սիրում թեթև սոլիկ խոսակցությունները սեռային հարցերի մասին»։ Ասաց Ջոնը կոպտորեն։ «Միայն ֆրանսիացիներն են լրջորեն հասկանում այդ հարցերը»։ «Չի կարելի դրանց մասին խոսել այնպես, ինչպես անում են այստեղ կամ Ամերիկայում»։ «Շատ ավելի լուրջ խնդիր է դա»։ Ֆլերը աչքի տակով նայեց նրան։ «Ուրեմն մի կողմ թողնենք այդ փշոտ խնդիրը»։ «Չգիտեմ, նույնիսկ արվեստի մասին կարող եմ խոսել քեզ հետ»։ «Դու տեսար այն Սենտ Գոդենսի արձանը Վաշինգտոնում»։ «Այո, բայց դա հիմա Վիոժու է արդեն»։ «Իսկապես»։ Մռլտաց Ջոնը։ «Ուրեմն, ինչ են ուզում»։ «Որքան դու գիտես, նույնքան էլ ես»։ «Ուզում եմ ասել, անհասկանալի պետք է լինի արվեստը»։ «Այդպես դիր հարցը, եթե ուզում ես»։ «Խնդիրն այն է, որ արվեստը պարզապես խոսակցության նյութ է հիմա, և այն, ինչ ամեն մարդ կարող է հասկանալ առաջին իսկ հայացքից, խոսակցության արժանի չէ»։ «Ուրեմն նաև արվեստ չէ»։ «Այդ մոտեցումը հիմարություն է ըստիս»։ «Գուցե, բայց ավելի զվարճալի է դա»։ «Եթե գիտակցում ես այդ բոլորը, ինչպես կարող ես զվարճանալ»։ «Նորից փշոտ խնդիր»։ «Լավ, մի ուրիշ բան փորձենք»։ «Գրաս կգան, որ կանանցի մի կվահաքուստ կապուստը դուր չի գալիս քեզ»։ «Չէ, ինչու»։ «Շատ նպատակահարմար են հագնվում»։ «Օլալա»։ «Ուրեմն համաձայն ենք այդ հարցում քեզ հետ»։ «Ճիշտ է, առանց գլխարկի բոլորը տել ավելի լավ տեսք կունենայիք»։ «Հիմա ավելի հեշտ կարող եք ձեր գլուխը լվանալ, հասկանում ես»։ «Օ, մեզ մի զրկիր գլխարկից, Ջոն, բոլոր մեր ստոիկյան արժանիքները հոտս կցնդեն»։ «Եթե ստիպված չլինենք մեր դեմքին վայել գլխարկներ տնել, կյանքը չափազանց հեշտ բան կդառնար»։ «Բայց դրանք վայել չեն ձեր դեմքին»։ «Համաձայն եմ, սիրելիս, բայց ես ավելի լավ գիտեմ կանացի բնավորությունը, քան դու»։ «Միշտ էլ պետք է երեխաներին մի բան տալ կրծելու, որ ատամներ հանեն»։ «Ֆլեր, դու չափազանց խելացի ես»։ «Ինչպես կարող ես Լոնդոնում ապրել այդ խելքով»։ «Սիրելի Մանչուկիմ, ժամանակակից երիտասարդ կինը ոչ մի տեղ էլ չի ապրում, սավառնում է սեփական մի եթերի մեջ»։ երբեմն էլ գետին է իջնում երևի։ Ֆլերը չպատասխանեց մի րոպե։ Հետո նայելով նրան ասաց. «Այո, երբեմն էլ գետին է իջնում, Ջոն»։ Եվ նրա աչքերը կարծես ասում էին նորից. «Օ՜, ինչ ափսոս, որ ստիպված ենք այսպես խոսել»։ Երբ հանգստյան տունը ցույց էր տալիս Ջոնին, ջանաց այն տպավորությունը ստեղծել, թե ինքը մեծապես հաշվի է առնում ուրիշների բարօրությունը. Նույնիսկ հանգստացողների հետ իր թռուցիկ խոսակցությունները այդ բնույթն էին կրում. Հրաժեշտ տալով նրան, Ջոնը մի տեսակ ծակող այրոց կաց ափի մեջ ու մտածեց. նա սիրում է իրեն թռի վրի ցույց տալ, բայց խորքում… Եվ մտքում անընդհատ տեսնում էր իրեն ժպտացող պայծառ աչքերը նրա, շրթունքների համարյա ծիծաղելի դողը, երբ ասաց իրեն. «Ցտեսություն, Աստված քեզ հետ»։ Ու կարծես մշուշի մեջ էին երևում Սասեքսի տեսարանները ամբողջ ճանապարհին, մինչև տուն։ Ով գիտե, հենց այդ նպատակը չէր հետապնդում Ֆլերը։ Հոլին բարձու մեքենայով եկել էր կայարան իրեն դիմավորելու։ «Կներես, Ջոն, վելը տարավ մեքենան»։ «Վաղն էլ քեզ չի կարող քաղաք տանել ու բերել, ինչպես խոստացել էր»։ «Այսօր ստիպված էր գնալ»։ «Եվ եթե կարողանա գործը վերջացնել քաղաքում»։ «Չորեքշաբթի օրն էլ այնտեղից գնալու է Նյումարքեթ»։ «Շատ զզվելի բան է պատահել»։ 100 ֆունտի չեկի վրա իր ստորագրությունն են կեղծել, ու կեղծողն էլ իր մի համասարանական ընկերն է, որին հատկապես լավություն է արել Վելը»։ «Շատ հարգելի պատճառ է», ասաց Ջոնը։ «Եվ ինչ է անելու Վելը հիմա»։ «Դեռ չգիտե, բայց սա երրորդ անգամն է, որ այդ մարդը կեղտոտ խաղ է խաղում Վելի գլխին»։ «Լրիվ վստահ եք, որ նա է կեղծել»։ «Բանկում նկարագրեցին նրա արտաքինը, հաստատ նա է»։ «Երևի կարծում է, որ Վելը ամեն ինչ կարող է հնդուրժել»։ «Բայց չի կարելի թույլ տալ, որ այսպես շարունակվի»։ «Իհարկե չի կարելի»։ «Այո, սիրելիս, բայց ինչ կարող ենք անել»։ «Դատի տալ համասարանական ընկերոջը»։ «Վելն այն տարօրինակ զգացողությունը ունի, որ ինքն էլ կյանքում մի տեսակ պատահաբար միայն ազնիվ է մնացել»։ Ջոնը շշմած նայեց։ «Միթե իրոք պատահականություն է, որ մարդ ազնիվ է մնում»։ «Պատերազմում եղել է այդ մարդը»՝ հարցրեց։ «Չեմ կարծում»։ «Երևում է բացարձական պետքի մեկն է նա»։ «Մի անգամ տեսել եմ դեմքը»։ «Ուղղակի դա տարկապորտ և եսասեր»։ «Սոսկալի բան է Վելի համար»,» ասաց Ջոնը։ «Խորհրդակցելու է իր քեռու, Ֆլերի հոր հետ»։ «Իմիջայլոց, վերջերս դու տեսել ես Ֆլերին»։ «Այո, այսօր տեսա»։ «Ինձ բերեց մինչև Դորքինգ և իր հանգստյան տունը ցույց տվեց այնտեղ»։ Ջոնի աչքից չխուսափեց Հոլիի դեմքի արտահիտությունը, մտահոգության ստվերը նրա հոնքերի միջև։ «Առարկելի է նրա հետ իմ տեսնվելը»՝ ասաց կտրուկ։ «Միայն ինքդ կարող ես իմանալ այդ բանը, սիրելիս»։ Ջոնը չպատասխանեց, բայց երբ տեսավ Էննին, իսկույն ասաց նրան. «Ոչինչ չփոխվեց կնոջ դեմքին կամ ձայնի մեջ»։ Պարզապես նա հարցրեց. «Ինչպես է Ֆլերը»։ «Եվ ինչ տպավորություն է ստացել Ջոն այդ տնից»։ Այդ գիշեր, երբ Էնը կարծես քնել էր արդեն, Ջոնը դեռ պառկած էր արթուն։ Անորոշությունը տանջում էր նրան։ «Միթե իրոք պատահականություն է, որ մարդ ազնիվ է մնում»։ «Միթե»։